expectevano.
Jozibali.uz'da eksklyuziv premyera.
Sen chin do'sting bo'lmasa kerak, ular hali hujum qilmagan dushmanlaring bo'lar ekan. Dushman ko'z qurmasa ham ehtiyot bo'lish kerak ekan, chunki shamol ko'z qurmay kepshaga mo'jirar ekan. Kimdir do'st uchun pul, kimdir pul uchun do'st qidirar ekan. Bu dunyoda har bir inson o'zini foydasini o'ylar ekan. Obro'nga qarab do'stini sen bilan muomala qilar ekan, lekin kerak emas odam men ham kirilib payt bo'lib qolar ekan.
Do'stingga siring aytma, do'stingni ham do'sti bor. Sirlaring ko'zguga yet, ko'zgu senga vafodor. Do'stingga siring aytma, do'stingni ham do'sti bor. Sirlaring ko'zguga yet, ko'zgu senga vafodor.
Boyliging pulim borligida do'stlar yonida yurarkan. Hayot san sinagan do'li yaxshiliging yetib borarkan. Yaxshilik qilsang bilmasgan yiqilsang deb bo'tarkan. Do'stman deganing aslida sani sinishingni kutarkan. Do'st deganing yiqilayotganini ketini yiqilish emas, u sani qo'llaringda ushlab qolishing kerak bo'larkan. O'zingni o'zingchalik o'zgartirish hech qachon o'zingchalik tushunmas. Ushonching ko'pchilik faqat o'zga o'z do'st bo'larkan. Birov bu ko'yinda nima o'tayotganini boshqa birov bilmasgan. Qiynalganda ishongan do'stlar ham yordam qilmasgan. Ushonch hech kim kerakdan ortiq ushonmaslik kerak ekan. Chunki soya ham sani qorong'ida tark etarkan. Do'sting sandan qutulish uchun kutarkan san sinishingni. Yo'ling sandan kechish uchun kutarkan xiyonat qilishingni. Qanchalik ko'talganing sari bilarkan do'stlarning kimligini. Yiqilganda esa o'zing uchun bilasan ularning kimligini. Kam dunyoda hech bir inson bo'lmasa kerak shin do'st. Tash uchun do'st degani ham bir kun kelib tasharkan post. Puling ko'paygan tushmalaringdan sanga bo'larkan do'st. Puling kamayganda soxta do'stlaringning kamaygani rost. Puling uchun kun bilan yoningda yuradigan 10 ta do'stdan, quruq suyi uchun ketingda yuradigan bitta it yaxshi ekan. Sani hammaga yomiladigan ayyordan tulkida 10 ta do'stdan, hammasini yuzingga yetadigan bitta bo'ridek dushman yaxshi. Yaxshilab e'tibor berish kerak kim bilan do'st bo'lganingga. Chunki bulbulga qarg'ay saqlatga boradi. Dushmanlarim ko'zini o'yib olgim keladi-yu, lekin ularni ko'zlarim mana kelajakdagi yutuqlarimni ko'rishga hali kerak bo'ladi. Rossiyam ko'p ekan mana bu hayotda qiyin yo'llarim. Egilganda yo'qoldi birdan ko'pgina yaqin do'stlar. Ushongganim parot qilgandan keyin nima kutdi dushmanimdan? Dushmanlarimdan emas, aslida qo'rqib qoldim do'stlarimdan.
Do'stingga siring aytma, do'stingni ham do'sti bor. Sirlaring ko'zguga yet, ko'zgu senga vafodor. Do'stingga siring aytma, do'stingni ham do'sti bor. Sirlaring ko'zguga yet, ko'zgu senga vafodor.
Do'stsiz yuz emas, faqatgina uyga qadam bossin. Jigaringni yaxshilik kutgin, lekin to'lga kuchga to'rk emas. Do'stingni orqasidan gapiradiganlar faqat joy orqada bo'lsin. Yangi do'st topganda odam hech qachon eski do'st unutmas. Ishim tushgan do'zini olganlar bir kun kelib yo'lidan chiqadi. Man ularni kechiraman, lekin orada masofa saqlanadi. Qalamga ham sirimni aytmayman, u borib qog'ozga sotadi. Sotmayman degani ham qog'oz o'zi bilan 10 tani tortadi.
Jozibali.uz siz sevgan portal.